Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, го Цатанов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. На најавената попладневна средба Иванов Папандреу во Њујорк се гледа како на уште една фотосесија без никакви ефекти. Македонската берза е во пат, прометот во првата половина од годинава е двојно помал од лани. Соединетите држави ќе даваат помош на земји кои транзитираат кон мир и демократија, изјави Обама во обраќањето во Њујорк.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Председателот Ѓорги Иванов наместо премиерот Никола Груевски попладневно ќе има средба со грчкиот премиер Јоргос Папандреу. Само по себе се наметнува прашањето кој е целта на оваа средба кога и двете страни не отстапуваат од своите позиции за спорот зимето, а во меѓувреме македонскиот државен врв не пропушта прилика да ја обвини Грција за радикални ставови, за блокада на Македонија во НАТО и Европската унија, па и за економското пропаѓање на земјата. Слађана Божиновска.
По неколкудневни калкулации и избегнување на одговорот, сега е јасно за која опција се определи главниот играч во преговорите за името премиерот Груевски. Нема да отпатува за Њујорк, а средбата со грчкиот премиер Папандреу, како и настапот на Генералното собрание, ќе ги одржи шефот на државата Ѓорги Иванов. Повеќе од јасно е дека денеска во 17 часот по наше време нема да биде искажано ништо повеќе од досегашните ставови на двете страни во спорот. Од друга страна, она што произлегува од начинот на кој што е закажано и се одржува, нема да значи ништо повеќе од формалност, анализираат дел од македонските експерти. Возможно е тоа да се должи на одвивање на неофицијалниот тек на работите во Њујорк во непожелна насока, но и на прифаќање на грчкиот пристап кон целата работа кој е дипломатски, наспроти нашиот кој треба да биде суштински, вели аналитичарот Алберт Муслиу.
Така да мислам, така гледам на тоа, на начин дека се води некој инаедмиеграме дека имаме основно време и така изгледување на начинот на зборување, начинот на кој пристави председател од Министерството за надворешни работи. На целиот овој процес, нивниот приход е, има примеси на мала ароганција, што е недозволиво за ситуацијата во која моментално се наоѓа.
Додека грчката страна која што има тврди позиции не дозволува меѓународната заедница да заклучи дека го саботира процесот, нашата страна нема реално дефинирано позиции и ја игра играта топло-ладно во преговорите, додава политикологот Петар Арсовски. Во таа смисла, од денешната средба Иванов Папандреу не може да се очекува ништо повеќе од формалност, вели Арсовски.
Бидејќи председателот не е директно вклучен во процесот на преговори, ниту пак има можност да одлучи.
Ова само го продолжува манирот на нецелосна посветеност на процесот од македонска страна, посочува Арсовски, додека чекаме што ќе се договорат Грција и меѓународната заедница. Веќе подолго време остануваме на декларативни определби, додека во реалноста не се лобира и сме пасивни, анализираат експертите. Се повеќе станува реално да се очекува дека ваквиот процес ќе се интензивира во наредниот период, при што не би било изненадување доколку заврши и со прекин на преговорите, прогнозира Муслиу. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Економија, состојби, решенија. Радио Слободна Европа.
Македонскиот завод за статистика постојано исфрла податоци за позитивни трендови на домашната економија, како оној за раст на индустријското производство. Од друга страна, македонската берза тоне, прометот во првите 6 месеци од годинава е преполовен, а индексот на 10 најликвидни компании е во надолна линија. Брокерите велат дека нема пари, а инвеститорите се воздржани, посебно странските, што од економски, што од политички причини. Александар Пешев.
Индексот на 10 неликвидни компании на македонската берза е влезен во надолен тренд. Брокерите велат дека инвеститорите се воздржани, а не изостануваат ни влијанијата од берзите во регионот. Првиот човек на иново брокер Јован Четасковски вели дека, освен влијанијата од странските берзи, одредени политички моменти имаат влијание врз интересот на странските инвеститори.
Значи, во последниве месец дена има интензивирање на разговорите. Во определени моменти нели има позитивни информации, негативни информации и тоа влијае на странските инвеститори.
Сепак падот на индексот на 10 најликвидни фирми, популарно познат како МБИ-10, не е единствениот обесхрабрувачки индикатор за состојбата на македонскиот пазар на хартија од вредност. Во првите 6 месеци од годинава, според официјални податоци, прометот на берзата бил преполовен во споредба со истиот период лани. Од друга страна, од Државниот завод за статистика се пласираат позитивни индикатори за состојбата на македонската економија, од кој последен беше податокот за раст на индустријското производство. Од тука и прашањето, дали македонската берза е огледало на состојбите во македонската економија, Тасковски одговара.
Не можеме да кажеме дека берзата е комплетна рефлекција на економската ситуација, заради тоа што значи имаме компании кои што сепак, поготово компаниите, пак ќе кажем од индексот на од МВ10, значи работат со позитивни резултати. Ја осети и тие економската криза не во таа мера.
Состојбата се сведува на немање пари, смета брокерот Горан Марковски.
Да, погледнете работава, едноставно се нема пари, а од друга страна постои воздржаност кај институционалните инвеститори.
Воздржаност има и кај странските инвеститори, кои според Марковски биле едни од главните потекнувачи на растот на пазарот.
Оно што беше, например, главен креатор на движењето на берзата, тоа се странските, особено институционални инвеститори, од почеток на година тие се сведуваат на 10-15% од купното учество, што е недоволно.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Речи си сите јавни предпријатија ги зголемија цените на услугите, односно на граѓаните им доаѓаат се поголеми сметки и тоа токму наесен кога имаат и најголеми давачки. Некои го поврзуваат ова со одлуката на владата од пред некој месец, 80% од профитот на јавните предпријатија дооди во буџетот, односно платите повисоки сметки за ѓубретарина, на пример, ама не за подобра услуга, туку за полнење на државната каса. Пелагија Младеновска.
Повисоките сметки за ѓубраривна за станови се само уште една алка во низата зголемени трошоци кои го оптоваруваат семејниот буџет. Предходно на неколку пати беше зголемена и цената на парното, а крајот на летото е одбележан со повисоки цени на многу прехранбени продукти. Граѓаните велат дека во најтешкиот месец во годината, кога се одвојуваат пари за огрев, зимница, подготовки за децата за училиште, не им требаат уште издатоци.
Тие поскапувања често пати се така неконтролирани.
Плата што живееме не одговара за целиот месец да го изгори како човек.
Си плаќаме ако имаме, ако немаме, па ќе почекам.
Па нема мали пенсии, мали плати, луѓе немаат пари и опторговаруваат, а сега се расправа.
Граѓаните додаваат дека се е скапо, па понекогаш се доведени до таму да избират од што да се откажат само да го поминат месецот.
Са можеме да скратиме од гардероба, од сега меѓутоа од јадењето, барем два пати во дено треба, нели?
И тешко, дури мора со позамисла се да се издржат од први до први, од крај на месецот, од први до крај.
Професор Христо Картало вели дека ова есен ќе биде тешка.
Во ситуација кога цените одат по нагорна линија, примањата стагнираат или се се понеизвестни и помалку ги има, тогаш очигледно е дека и неизвестностите што доаѓаат со есенските денови ќе бидат се поголеми.
Картало вели дека луѓето се револтирани од тоа што мора да плаќат повисоки сметки, а не добиваат соодветни услуги.
Тие големи системи како електро, водовод и комуналниот сметака натаму се јавни предпријатија, во кои што државата, односно локалната самоуправа, лошо менеджираше со тие системи, па од тука невообичајно и високи сметки и лош квалитет на услугите.
Јавните предпријатија со одлуката донесена во јули годинава, 80% од својата добивка треба да ја префрлат во буџетот. Мерката е времена и ќе трае до 2012 година. Економистите велат дека ова уште е една индикација дека во буџетот нема пари и власта се обидува да ги најде на секој можен начин. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Барак Обама објави промена на начинот на кој Соединетите држави ќе им даваат помош за развој на сиромашните земји. Во обраќањето на самитот во Њујорк, посветен на борбата против сиромаштијата во светот, Обама истакна дека Соединетите држави ќе помагаат онаму каде што имаат најдобри партнери за соработка, односно во земји кои транзитираат кон мир и демократија. Во обраќањето на самитот на Обединетите нации за милениумските развојни цели, Обама прецизира дека Соединетите држави во иднина помалку ќе се концентрираат на давање пари, а повеќе на вистинска помош за напредок на сиромаштите.
So let's put to rest the old myth that development...
Значи да го оставиме стариот мит дека развојот е само добротворна помош која не им служи на нашите интереси и да го отфрлиме цинизмот со кој се вели дека некои земји се осудени на вечна сиромаштија.
Затоа како што изјави, Вашингтон ќе се обида да им помага како да постигнат поголемо владеење на правото, транспарентни институции и почитување на човековите права.
Но целта на развојот, она што е сега најпотребно, е создавање услови каде што помошта веќе нема да биде потребна. Значи, ќе бараме партнери кои сакаат да ги развијат собствените капацитети.
Тоа според Обама подразбира користење на дипломатијата, трговијата, политиката на инвестирање и на други ресурси. Обама додаде дека земите кои транзитираат од војна кон мир и од авторитаризам кон демократија ќе бидат идеални кандидати за таквата американска помош.
No one nation can do everything everywhere and still do it well.
Ниједна нација не може да стори се и секаде и уште тоа да го прави добро. За да ги постигнеме нашите цели, мора да бидеме поселективни и да ги фокусираме нашите напори онаму каде што имаме најдобри партнери и каде што можеме да имаме најголемо влијание. Но тоа не може да го постигне само една влада.
Изјави Обама, нагласувајќи дека Соединетите држави се уште имаат намера да бидат лидери во светот во давањето итна помош за земјите на кои таа им е потребна. Председателот Обама повтори дека Соединетите држави ќе ги одржат своите ветувања и оти ќе ја дадат ветената помош.
I suspect that some in wealthier countries may ask, with our economy struggling.
Би рекол дека некои во богатите земји би можеле да се запрашаат зошто ни е самит за развој кога и нашите економии имаат проблеми. Луѓето се без работа, а семејствата едва и составуваат крај со крај. Одговорот е едноставен. Во глобалната економија, дури и најсиромашните земји можат да придонесат за просперитетот и безбедноста на луѓето, далеку од нивните граници, вклучувајќи ги и американците.
Извори во Вашингтон велат дека новата Обамина политика за глобален развој е на врвот на американската надворешна агенда. И во неа, меѓународниот развој се третира како прашање поврзано со американската национална безбедност. Тридневниот самит за милениумските цели во борбата против сиромаштијата заврши со заложбата дека ќе бидат собрани 40 милиарди долари, кои во наредните 5 години ќе бидат наменети за спасување на околу 16 милиони мајки и деца.
Гледано интервју на Радио Слободна Европа
на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтура. До крајот на емисијава агенцијски вести. Сржан Стојанчов.
Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска изјави дека нема причина за полицијата да реагира во справувањето со вахабистите. Таа рече дека полицијата континуирано ги следи состојбите поврзани со радикални движења кои би можеле да се сметаат како индикатор за поголема закана, но оти досега не постојат сериозни закани за безбедноста. Министерството за внатрешни работи располага со квалитетни безбедносни информации и доколку се појави потреба, соодветно ќе реагира, уверува Јанкуловска. Залагањето на Словенија за отпочнување диалог меѓу Србија и Косово беше добро прифатено на вечерата на шефовите на дипломатиите на членките на Европската Унија со државната секретарка на Соединетите Држави Хилари Клинтон во Њујорк. Ова го истакна словенечкиот шеф на дипломатијата Самуел Шбогар. Тој рече дека словенечката идеја добила нагласена подршка и од членките на Европската Унија што се уште го немаат признаено Косово. Жбогар изјави дека неодамнешната резолуција за Косово во Обединетите нации представува успех за Европската Унија затоа што со неа не загуби ниту Србија. Најмалку 19 луѓе загинаа, а повеќе од 70 се повредени во судирите меѓу исламистичките милитанти и владините сили во главниот град на Сомалија, Могадишу. Организацијата Ал-Шабаб, која е поврзана со терористичката мрежа Ал-Каеда, во последниве месеци ги засили нападите против владата, која има подршка од Обединетите нации. Ал-Шабаб сака да ја собори владата и да воспостави исламско право во земјата. Делот каде што се наоѓа владата го обезбедуваат околу 7000 мировници од Африканската Унија. Рускиот премиер Владимир Путин вели дека земјите што граничат со Арктикот нема да војуваат за ресурсите на поларниот регион. Зборувајќи на конференцијата за Арктикот во Москва, Путин рече дека верува оти несогласувањата може да се решат според меѓународното право. Русија, Канада, Соединетите Држави, Данска и Норвешка расправаат за поделбата на Арктикот. Се проценува дека 1/4 од енергетските ресурси на планетата се таму. Американските научници проценуваат дека до 2030 година ќе се стопи ледот на Арктикот.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махирел Шани и Гоца Танасов. До слушање во 19 часот.